Здравейте, приятели, сестри и братя! Вие сте една чудесна църква и се намирате доста далеч от мен. Обектът на моята работа е твърде близо до пациента и така бих искала тази дистанция между нас да бъде скъсена. В това отношение ми помогнаха този красив тук квинтет, мисля, че беше, камерен състав, благодаря на момичетата, направиха твърде добро изпълнение и така свалиха малко напрежението. Аз не съм толкова веща с компютъра и ако нещо не тръгне, просто ще поканя техниците тука. Но наистина, вие сте една благословена църква, защото имаме всички възможност в свобода и спокойствие да правим такива седмици за здравето. Сестра Желева каза, че здравето е важно и ценно. Да, така е, но то е най-ценно даже в нашия живот, защото 9/10 от нашето щастие зависят от доброто ни здраве. Така. IF5, да, правилно. Това ще бъде общото заглавие. Разбрах, че Църква Варна никога не е слушала теми за здравето на нашата устна кухина. Днеска в първата част темата е орално здраве. Орално здраве, защо е важно за нас? Ами, ето за това, колко хора успяват да се усмихнат така. В контактите си тук, в молитвения дом, ако ние не покажем към себе си един към друг своето предразположение с една широка усмивка, аз не знам къде другаде е местото да го правим. Нашият ден трябва да започва с един свеж дъх и една широка усмивка. И вечерта да завърши отново по същия начин. Всеки от нас, адвентистите, трябва да има минимално познание кои органи се намират в неговата уста и каква е тяхната функция. Затова аз тук ще цитирам Елена Вайт, пророкът на последното време на нашата църква, който ни казва: за да запазим телата си в здраво състояние, така че всички части на живата машина да действат хармонично, ние трябва да сме просветени. Надявам се, че нямате нищо против. Ето мнението и на един руски лекар, Николай Александрович Семашко. Той е работил предимно в здравеопазването в насока за профилактиката на здравето. Доста неща проучих за него, но това изречение, което е много важно за нас днеска, че той казва: профилактиката започва и завършва с здравна просвета. Говорейки днеска за орално здраве, трябва да си спомним, че нашата уста е входа и първото ниво на храносмилателната система. От тук започва обработката на храната, после тя преминава през гълтача, през хранопровода, стомаха, червата, тънки, дебели и ненужните неща се изхвърлят, а истинското осъществяване на хранителните вещества, които сме приели с храната, стават в тънките черва. Но доста неща се получават и в устната кухина, затова ние трябва да знаем и какви са нейните функции. Първо да кажем какво се намира в нашата уста. Всички знаят това, искам да виждам повече усмихнати хора. Надявам се, че сутринта сте си измили хубаво зъбите, правилно и можете да го направите това. Аз съм доста далеч от вас, така че ако има негативи, няма да ги усетя. Та, в нашата уста има твърди и меки тъкани. Твърдите тъкани са зъбите. Устната кухина е обградена горе от непцето, твърдото непце, мекото непце, което е увито в лигавица, страничната стена на бузите, долу имаме езика, най-важният вкусов орган. В устната кухина за да можем да говорим, да можем да се усмихваме, имаме три чифта слюнни жлези. Тези слюнни жлези, две са околоушните, две подезични и две подчелюстни. Защо ли нашият Творец пък е вложил тези чифтове слюнни жлези? Представете си, че в нашата уста беше сухо. Ами аз нямаше да мога да говоря. Нито пък вие. Слюнката, произвеждана от слюнните жлези, участва със своя оригинален и специфичен състав в първичната обработка на храната. Човек в денонощието отделя около литър, литър и половина слюнка. Приета храната в устата трябва да бъде овлажнена от слюнката. Тя има твърде много ензими, над 50 ензима има слюнката, всеки със своето предназначение. Но един важен фермент, който участва в нашата имунна система, това е птиалина. Лизозимът пък участва в защитните и имунни функции и реагира на болестните процеси, които се извършват и се случват в нашата уста. Нашата уста е осеяна и с доста рецептори. И това са рецептори за усещане, за допир, за горещо, за студено, а казахме езика е вкусовият орган. Той ни дава усещането за удоволствието от храната, която приемаме и нейния вкус. Горчиво, сладко, кисело, с намръщени очи, когато не ни харесва нещо. Обработвайки попадналата хапка, тя трябва да премине в течно кашево състояние на долните етажи, хранопровода и стомаха, където продължава нейната обработка. Освен храната в нашата уста, ние приемаме и всички течности. Приемаме и водата, приемаме също и лекарствата. Защо, знаейки тези неща, ние трябва да сме мотивираме да имаме едно добро отношение за своето орално здраве? Влизайки в заболекарския кабинет, добре е да влизаме за профилактичен преглед. Но ние не го правим така. Българите в последно време посещават заболекарския кабинет само при нужда. Много малко са хората, които посещават моя кабинет, за да си прегледат зъбите. Знаете ли, сестри и братя, изпитвам истинско удоволствие, когато имам такъв пациент. А че не съм намерила често пациенти, които нямат проблеми в зъбите, това е другата истина. Защо са важни нещата в устната кухина да бъдат познати от нас? Ето един важен момент, в който аз виждам целесообразността на нашия Бог. И това е в кой момент стават зародишите се залагат в нашата уста. Ами още ембрионално. Вторият и третият месец от бременността Бог е предвидял да се заложат зародишите за временните зъби, млечните зъби. А от четвъртия месец до една година след раждането е заложено в нашия организъм да се формират зародишите на постоянните зъби. Какво трябва да знае една жена, която очаква с обич и с любов и с надежда, че тя ще има едно здраво дете по време на бременността? Първо, тя трябва да знае, че бременността не е болест. И тя трябва да си изпълнява всички задължения в семейството и в службата. Второ, тя трябва да има един режим на спокойствие, на рационално хранене, на добра, перфектна хигиена, защото по време на бременност организмът има склонност към по-усилено размножаване на клетките. Това се случва и в нашата уста и често бременните жени страдат от един гингивит, възпаление на венците, който те обичайно не са имали, но по време на бременността, заради усиленото разделяне на клетките и бактериите, които съществуват в нашата уста, се получава един гингивит на бременната и затова оралната хигиена по време на бременност трябва да е на много по-високо ниво и жената трябва да внимава твърде много за проблемите и да си лекува зъбите на време. Ако тя не се храни рационално, не може да очаква да има едно дете, което ще има добри и здрави зъби. Всичко, което се случва в детската възраст, има значение и то е заложено и в почерка и зъбния статус по-нататък на децата. Бих искала да се спра на някои зъбно-челюстни деформации, които имат доста голям брой разпространение в детската възраст. Но преди това нека да кажа, семейството, младото семейство, което очаква дете, и майката и бащата трябва да знаят, че естественото хранене, кърменето е много силен фактор за една добра профилактика и за едни здрави зъби на детето, което очакват. Насърчавам майките, които имат малки деца, да правят това. Нека да погледнем някои, да, вижда се там, някои зъбно-челюстни деформации. Те могат да бъдат завъртяни зъби. Аз бих искала да показвам, но само ще обяснявам, просто екрана ви не се намира за най-удобното за мен място. Тук виждате два зъба горе централни, които са изкривени. Може би в този случай това се дължи на зъбчето, което е по средата и е млечно и не е извадено. Нататък, отново завъртяни зъби. Другото, което се случва като зъбно-челюстна деформация, това са стеснени челюсти или така наречената компресия. Компресията не можем да обясним с вреден навик, може да е наследствено, но ето аз в тази челюст отчитам, че ако това дете не ползва и не се яви на консултация с ортодонт, то няма как да намери място за скучешкия зъб, който се вижда там отгоре и няма къде да слезе в зъбната редица. Ортодонтът ще направи това, което е необходимо за едно такова дете, с едно апаратче, постепенно и бавно, с силово действие, ще отвори горе челюстта. Това е възможно до 14 годишна възраст, точно тази корекция да се направи. Компресия на челюстите. До тогава, оттам нататък е твърде трудно. Макар че ортодонтията навлиза днеска в едни много особени размери, защото има и ортодонтия на възрастните, все пак за този случай моята препоръка е рано да се вземат мерки, за да се създаде място на зъбите, които нямат такова в челюстите. Друга зъбно-челюстна деформация – това са отворена захапка и на двете картинки. После ще се върнем към тази картинка. Отворена захапка, дълбоко покритие. Нормалното покриване на съотношение горна-долна челюст е горните зъби трябва да покриват долните не повече от 2 мм в областта на фронта. Виждате при тази захапка, че долните зъби почти не се виждат. Това води до някои проблеми. Какво искам да кажа общо за тези зъбно-челюстни деформации? Резултатите са най-различни, но какво лежи в основата на зъбно-челюстните деформации? Защо те се получават? Да обърнем внимание на следните факти, които вие познавате, виждали сте, най-често срещаните вредни навици. Това е смучене на палец или на пръсти. Следващата деформация. Смучене на устна, горна или долна. Представете си едно дете, което зъбите му непрекъснато са върху долната устна, в какво състояние ще бъде тази долна устна? Винаги напукана, винаги зачервена. Зато и трябва да се обръща внимание на това. Следващ вреден навик Смучене на езика. Смучене на езика в областта на предните зъби, после в областта на страничните зъби и резултата, който се получава от тези аномалии, е, отново да видим тази картинка, протрузия. Протрузия означава, заради вредния навик, горната челюст е доста израсла напред. Това се получава при децата, които смучат биберон, и то много твърд, и то постоянно, и в напреднала възраст, след година, година и половина, които си смучат палеца и показалеца. Аз имам такива пациенти с отворена захапка. Питам какво се е случило. Ами, много дълго време съм смукала палец и показалец. На картинката на детето можем да видим аномалията протрузия. Може би не знам колко добре се вижда, но виждате как горната челюст е доста изнесена напред. Това дете никога няма да има, ако не вземат мерки родителите, едно нормално съотношение на зъбите и обработка на храната, най-вече да отхапва добре. И освен това, то ще има и една лицева визуална аномалия с една прогнатия, се казва това, изпъкнала челюст нагоре. Как да обясним, че се получава от тези вредни навици аномалия в челюстите и в зъбите? Силовото въздействие, което се получава при смучане на биберон. Понякога децата могат и да смучат чаршаф на възглавницата, играчка, някаква, предмети най-различни в различна комбинация. Силата от смученето се предава на лигавицата, оттам участва мускулатурата и това налягане се предава на все още незавършения костен строеж на горната челюст. И понеже движението се повтаря многократно, постоянно, костната система на горната челюст приема вида на силовото въздействие и неговата форма. И когато детето стане в по-напреднала възраст, то отчита, че нещо се е случило. Тъжната новина е, мили сестри и братя, е, че с порастване, годините, когато минават, детето осъзнава своя вреден навик и може да го отстрани, но лошата новина е, че деформацията, която е заложена вече в коста, си остава. И почват ходени по мъките. Ортодонти и така нататък. Още един вреден навик, който няма как да покажем, това е, че децата са склонни да употребяват мека и кашева храна. Вреден навик е също да задържат храна в устата, да спят само на едната страна, като държат или свит и умрук, или ръката. Смятате, че в тези случаи, това, ако не е забелязано от родителите или детето е без родителски контрол, изоставено, това дете ще има и на асиметрия на лицевата визия, защото има въздействие постоянно върху едната страна. На какво се дължи употребата на кашева храна и навика да се дава такава? Ами аз бих отчела, че това се дължи на една прекалена грижа към децата и неправилно внимание. Ако детето в детските години употребява и предпочита кашева и пасирана храна и дъвчи по-малко, този навик ще му остане и когато има постоянни зъби и му се предлага твърда храна, то ще я дъвчи малко и ще я преглъща груба и необработена. И оттам започват едни проблеми. Бог ни е дал зъбите, за да изпълняват своята функция, а основната функция да дъвчат бавно, спокойно, за да премина към другата част, бих направила едно обобщение тук с препоръки в тази част за аномалиите и зъбночелюстните деформации. Ако вие давате биберон на своето дете, биберон за лагалка и той е твърд, неговото премахване завинаги трябва да стане най-много на година, година и половина. Майката трябва да избере, за да отстрани този навик от детето, да избере време, в което детето е здраво и е спокойно. Ако това не стане в удобния момент, махайки този навик, то ще усвои някакъв друг лош навик. Още една препоръка. Кърменето, естественото хранене да става бавно. Просто това също е една добра мярка срещу създаването на навика за смучане на палец или показалец или на няколко пръста. Да се следи времето за смяната на зъбите. Ето виждате една детска уста с няколко постоянни зъба и един млечен, който е под пробилие горе. Не трябва да се допуска две дентиции, двойно са зъби, млечни зъби и отгоре над тях постоянни. Независимо дали зъбът се клати или не, родителят трябва да заведе детето на лекар, за да се отстрани млечния зъб, за да не се получи една деформация. Понякога млечните зъби изобщо не са разклатени и новият зъб е там. И хората си казват, му то не са клати, защо да ходи да ти го водя да ми го вадиш? Значи има някакво смущение, защото корените на млечните зъбчета изцяло се усвояват за новия постоянен зъб. И той се разклаща. Остава една връзка само в областта на шийката от много меки и нежни тъкани, които държат зъбчето. Но ако вие видите на своето дете пробив на постоянен зъб и доста стабилен млечен зъб, няма да се справите сами вкъщи, просто трябва да посетите зъболекаря. Още една препоръка. Детето нощем да не се успокоява никога, като му се дава да смучи бомбон или да си хапне една бисквитка. След малко ще говорим за въглехидратите. Колко са добри, в кавички, за нашето орално здраве. И един последен съвет в тази част. Децата са палави и нека да е така. Палуват, играят и могат да избият зъб. Моля ви, не изпадайте в паника и в ужас. Може да бъде избит един зъб, два, три, счупен зъб. Открийте своето дете, ако е възможно. А ако не, ако сте наблизо при такъв инцидент, успокойте детето. Вземете зъбчето, независимо, че то е в кръв, в трева, в пясък, в кал. Вземате го, слагате го в една кърпичка и веднага при зъболекаря. До 6 часа, ако потърсите дентална помощ, да знаете, че успехът на реимплантация на детските зъби е твърде, твърде успешен. Имах веднъж един случай. Бащата каза, така са фрас на детето в леглото в рамката, че зъбите му хлътнаха навътре. Изчезнаха, почти изчезнаха. И какво направи, вика? Ами взех, каза, колкото може ги изтеглих навън и ги оставих както са нормално. Ами трябва да ви кажа, че този баща е направил най-правилното. Разбира се, после се е консултирал, тези зъбчета остават там и ще бъдат здрави, зъболекаря шинира зъбите и те могат да служат нататък на човека. Нека да погледнем в другата част, защо Бог ни е дал в устата до 2 години децата да имат 20 зъбчета, на 6 години да започне смяната на млечни с постоянни зъби и на 13-14 години в нашата уста да има 28 постоянни зъба. И след 18 годишна възраст се появяват последните зъби, наречени мъдреци. Има няколко групи зъби, които Бог е определил да бъдат с определена функция. 4 резци, 2 За едната челюст говорим. Два кучешки зъба, 4 премолара и 6 кътни зъби. Какво правим с резците? Резец означава режи и това трябва да е неговото предназначение. С кучешките разкъсваме храната, с премоларите или предкътниците ние стриваме храната и с кътните зъби се извършва със същинското дъвчене. Затова центъра на дъвкателното налягане се намира на 6-ти зъб. Пребройте там на картината отзад напред третия зъб от дъното. Това е 6-тия зъб. Това е центъра на дъвкателното налягане. И когато на децата на 6 години им се сменят предните зъбки и отзад, зад млечните поникни един зъб, просто апелирам към родителите, а и към самите деца, защото на 6 години човек е човек, вече твърде голям. Обръщайте внимание най-много на тези зъби. Това са нови зъби и те ще останат в устата на детето за цял живот. Когато гледам като зъболекар, че в нашата уста Бог е вложил функция на различни зъби, аз като духовен човек, човек, който познава и обича Бога, си мисля, че с това аз трябва да си направя за мен един извод. Вие си правите своя извод в екипа, в който работите. Ние сме църква, ние имаме различни отдели. И Бог, чрез съзъбието, което има на мен като зъболекар, ми казва, че ти, Ани, трябва да можеш да работиш в екип. Така както крайният продукт от зъбите, слюнката, езика в нашата уста е да се оформи една хапка и да отиде назад, така и ние, като християни, би трябвало да можем да работим заедно и това можем да прочетем много добре в Римляни 15 глава и там 7 стих, аз тук съм си го написала. Апостол Павел ни казва: приемайте се един друг, както и Христос ни прие за Божия слава. Това ми говори на мен групата от зъби. Да отидем напред и да кажем на тази снимка, че нашето тяло е разделено на две. Средната линия между двата централни зъба си личи много добре. Благодарение на тази линия, която нормално трябва да продължи в средната линия на двата долни централни зъба и така надолу, ние имаме едно тяло разделено на лява и дясна половина. Имаме две ръце, две очи, две уши, белия дроб е в две, имаме обаче едно сърце. Това е Божията премъдрост и провидение. Но тази средна линия може и да не е толкова средна. Ето, виждате ли тук, ако може да различите, малко разминаване има на средната линия и тогава, ако това е повече изразено, аз съм взела един по-ненабиващ се на очи случай, но ако това е голямо разместване, тук долната челюст е изместена надясно, визията на човека не е толкова приятна. Гледаш срещу теб, ти се усмихва един човек, но нещо в зъбите му е криво. Ще се върна пак на предната картинка, за да кажа, че има един текст в Библията, Не върви както трябва презентацията. Ще го кажа. За симетрията ставаше въпрос на зъбите. В Библията има един текст в Песен на песните, в която Соломон казва за своята любима. Той започва от нейните очи, говори за нейната коса, но не пропуска нейните зъби. Той казва, че нейните зъби са като стрижени овце, те са симетрични и нито един от тях не липсва. За мен това говори, че тази жена е била един усмихнат, приветлив човек. Малко ще върна назад. Ето на тази картинка ще се върнем. Нека да погледнем кои са важните тъкани в зъба. Бог е промислил зъба отгоре да бъде покрит от емайл. Това е бялата тъкан, която виждате отгоре на картинката. След него следва дентина. Дентина е основната зъбна тъкан. След него в кореновата част имаме цимент върху дентина, а емайла е само в коронковата част. Вижда се, че има и една кухина в зъба. Това е един долен зъб. В тази кухина се поместват нервни окончания, които идват от главния мозък, който е твърде близо, и затова инфекциите на зъбите са много опасни, защото тук точно в областта на очния ъгъл става една анастомоза между кръвоносните съдове от горната челюст и мозъка, и зато и трябва да се внимава. Тук се намира също артерия и вена. Какво искам да кажа по устройството на зъба? Искам да кажа това, че емайла е най-твърдата и най-здрава тъкан в нашето тяло. И веднага следва парадоксът. Би било нормално тази здрава тъкан и силна да не бъде атакувана от нищо, да не бъде побеждавана от нищо, но аз ще ви кажа, че разпространението на болестите на твърдите зъбни тъкани, започвайки от емайла, за Европа надминават 95%. За България процентът на заболявания е 98 до 100%. Нещо става с нас. Какво е то, ще видим след малко. Какво е като основа за причина, за да има толкова много проблеми в нашата уста? Значи факторите, за да имаме нарушено орално здраве, са много. Но аз се спирам на три фактора. Първият най-значителен фактор е микроорганизми. Вторият значителен фактор е наличие на въглехидрати, захарите, които ние приемаме с храната. И третият фактор, който е основно важен, това е колко е резистентна и тази емайлова повърхност, която виждаме. Колко тя е устойчива, непробиваема. Да погледнем малко микроорганизмите, какво има в нашата уста. Има така наречената зъбна плака. Зъбната плака е една мантия върху зъбите, която ние не виждаме, но тя се намира там. Тя е изтъкана изцяло от бактерии. Но не мислете, че в нашата уста има само болестотворни бактерии. Има и добри бактерии, и Бог е направил така, че при добро здраве, добри грижи, да има баланс между тези две групи. Ако ние се храним с кашева храна, то ние подпомагаме отлагането на тази бактериална плака върху нашите зъби. Това става по-лесно. Не е излязла картинката, не знам защо. Ето я. Нека да запомним. Кашевата и пасираната храна увеличава плакообразуването. Докато, когато ядем твърда храна, твърд хляб, плодове, зеленчуци, тогава образуването на нова плака се забавя. Нека да запомним и да знаем и това много добре. Микроорганизмите, най-страшните в нашата уста, без които не е намерен кариес, това са стрептококите. На тях се отдава най-голям процент. Другите са така наречените лактобацили. Всички тези обичат много кисела среда. А киселата среда идва от захарите, които приемаме и които се разлагат още в първия етаж на храносмилателната система. И когато ние имаме добра хигиена, добър емайл, храним се правилно, нашата слюнка има отношение също към здравето и тя представлява един буфер, защото нейната реакция е алкална и тя има предназначение да неутрализира киселините, които попадат в... които се получават следствие действието на бактериите в нашата уста. Какво да кажем за микроорганизмите, които се облепват следствие кашевата храна? Когато зъба е облепен, човек не полага добра хигиена, pH-то в слюнката се понижава, върви към кисело, тогава емайловата повърхност на зъбчето става много податлива. И когато човек стигне до едно ниво на 5,4 стойност pH в устата, тогава неговият зъб може да бъде атакуван и да бъде разрушен емайла. Това е време, в което емайла като структура, изградена от едни кристални структурни хидроксилапатит, не е толкова стабилен и може да бъде атакуван от тези киселини, които извличат калцият и фосфорът от зъбната повърхност и така бавно и постепенно. Но добрата новина, и мога да ви успокоя, да кажа, че тази концентрация 5,4 не се достига и не се поддържа толкова лесно. Просто човек трябва да има един много-много грешен стил на хранене, за да и да постоянства, за да придобие тази критична граница, върху, при която може да бъде атакувана емайловата повърхност. Има и процес на реминерализация. Отделни участъци от емайла са податливи. По-изтънена част от емайла има в цялата зъбна коронка, по-силен емайл. Има по-уязвими места, в които, когато човек употреби една хубава паста за зъби, направи едно добро почистване, той може да успее да реминерализира това, което се съдържа в неговата паста, да бъде прието от неговата емайлова повърхност. Какво да кажа за захарите? Ние ги поемаме в прекомерно количество. Значи, като прочетах една статистика, че над 30 пъти стила на хранене на българина в сравнение с това в 1900 година е увеличена количеството на приемане на захари. Няма какво да кажа повече. Трябва много да се внимава. Какво означава резистентност? Третия фактор. Третия фактор, много силен фактор, от който зависи да се разболеят нашите зъби. Резистентност означава, че зъба е стабилен, когато има добра хигиена, добра наследственост, добро хранене, но има състояние, в които тази резистентност на емайла е твърде намалена, и това са някои заболявания, като например инфекциозните болести, заболяванията от туберкулоза, рахит. За рахита не споменах в по-предната част, че рахита засяга много отчетливо децата около 6 годишна възраст, защото те развиват хипоплазия на предните зъби, постоянните предни и постоянния шести зъб. Когато при мен дойде едно дете с налъкатушена повърхност на предните зъби, аз няма да го гледам в краката, защото рахита то го преодоляло, но белега от рахита, прекаран в детската малка възраст, 1-2 години, е останал върху, като отпечатък върху тези зъби. Значи при рахит също е намалена резистентността на емайла. Също при непълноценно хранене и при някои хиповитаминози. Има и общи условия, от които зависи дали нашите зъби ще се разболеят. Казахме няколко кратно начина и стила на хранене. Това е условията на труд. Вредни фактори, вредни емисии, изпарения, запоявания. Хора, които са работили особено в Русия и са работили с метали или като заварчици, имат изцяло разбити зъби, никакъв емайл. Веднъж имах посещение от едно детенце, от Якоруда, и да си призная, толкова съм зле с географията, че като ми каза Якоруда и помислих, че е в чужбина. Откъде си я беше попаднало в Силистра, беше на 6-7 години и когато видях, да знаете, че като родител ми се подкосиха краката, това дете нямаше на нито един от зъбите емайл. Защо беше така? Питах го какво правиш в Силистра. Ами то каза, моите родители работят с цирка и аз съм с тях навсякъде. Нямаше нужда повече да задавам въпроси. И някои професии. Ето това дете какво яде? То няма дом, то пътува непрекъснато и толкова плачевна картина. Надявам се, че тук децата, които са днеска, имат най-правилните родители, които са положили най-правилните грижи за тях. В няколко минутки бих искала да отделя внимание за два момента, които за мен като лекар и като адвентист са важни. И единият момент е лошия дъх, който се получава понякога в нашата уста. На какво искам да обърна внимание? Адвентистите от седмия ден решаваме проблемите си често и с пост. Адмирирам това, защото и Бог ни го препоръчва. Към своята молитва ние често добавяме и пост. Но, мили сестри и брате, да знаете, че точно по време на пост, когато не употребявате зъбите си, точно тогава избоява на чистите, в кавички фон зъби, избоява лошия дъх. Защо? Защото процесите на разграждане от микроорганизмите в нашата уста продължават, дори когато не приемаме храна. И не приемайки храна, ние решаваме, че няма нужда да си мием и зъбите. Значи аз говоря само за лошия дъх, който е от зъбен происход. Той може да се дължи и на развалени зъби, на пародонтоза може да се развали, на кървени от венци, да се дължи, на кървени от венците, на изоставени корени, на джобови в зъбите, на много зъбен камък. Но каквато и да е причината, когато постим специално този момент, ние трябва да отделяме по-сериозно внимание и трябва да си измиваме няколко пъти зъбите с паста и четка. Защото процесите, казах, на разграждане от микроорганизмите продължават. И дори най-малките белтъчни остатъци, които се намират в нашата уста, дори един еритроцит, белтъците съдържат серни съединения и когато те се разлагат, се получават едни серни летливи газове, които когато аз говоря и дишам, имам лош дъх, не отчитам това, няма да е приятно. Защо да си нарушаваме контактите в съботен ден? Нека в съботен ден да общуваме усмихнати и спокойно. Другото нещо, на което искам да обърна внимание, е зъбния камък. Много грозна картинка и искам веднага да я махна, но коя да покажа? На какво се дължи образуването на зъбен камък? Ще се върна към горната. Нямате късмет, това трябва да гледаме, съжалявам. На какво се дължи зъбен камък? Най-тъжното е, когато дойде пациент и аз му кажа, имате доста налепи, доста зъбен камък. И той каже, не, те ми крепят зъбите. Не, няма да ми го пипате. Да знаете, че това е ужасно, да го чуя и да го видя. Но се случва, случва се. Зъбният камък е една добре минерализирана зъбна плака. Това, за което ви говорих, което е постепенно, а което е прикрепено върху нашите зъби. Тук се намират много бактерии, намират се калциевите соли, зъбният камък се отлага при лоша хигиена, при неупотреба на достатъчно количество вода, там, където се отварят слюнните жлези. А това е долу пред предните зъби и горе, където е място на отваряне на двете околоушни жлези. Така или иначе, зъбния камък е един сериозен дразнител за нашият венец. И ако той не бъде отстранен, последицата е един гингивит. Приключвам с една статистика. Една много красива усмивка и една много грозна статистика. Само 33% от българите си мият зъбите. 8% въобще не ги мият, 38% мият зъбите си само вечер, всеки четвърти младеж на 18 години е с поне един изваден зъб. И ако в тази част, тази сутрин, ви поговорих за оралното здраве и за факторите, които трябва да познаваме и да обръщаме внимание, аз съм искала да ви мотивирам, че усмихвайки се, гледайки се в огледалото, ние трябва да сме доволни от своята усмивка. Ако не сме доволни, да вземем мерки, защото оралното здраве по нервно-вегетативен път и нервно-рефлекторен път е свързано с всички системи в нашето тяло. Знаете, една система влияе на друга. Затова в края препоръчвам три неща, много важни за мен. Да поддържаме ежедневна и правилна орална хигиена, за което ще говорим след обед, до вечера. Да правим поне веднъж в годината профилактичен преглед при своя дентален лекар и да обърнем особено внимание на един правилен и добър стил на хранене. Бог да бъде с всички нас. Благодаря ви за вниманието. Амин.